Vítám vás všechny upřímně. Jsem rád, že jste tady. A to neříkám jen tak, jako se to říká. Protože je takové poučení z Bhagavad Gity, že uctívají Kršnu jakožto takového, jako svrchovaného pána. Je to jedno, jak to nazvete, Kršna nebo Kristus, no, to je úplně jedno. Jakožto takového. A potom v srdcích jemu oddaných. Čili všichni vy jste tady jakožto, ať chcete, nechcete, jakožto reprezentanti uctívání svrchovaného. A proto taky to moje pozdravení a to, že jsem rád, že se tady chápete, jak je to míněno, to není míněno, že jste přišli a že jste jenom vítání, ale že jste opravdu vítání. Asi to chápete. No, dneska máme čtení o přednášku, která se jmenuje čtení z Yoga Vašisty. Já bych řekl pár slov k tomu. Yoga Vašista je prastarý spis a Vasišta byl mudrc. Mudrc, který dosáhl svrchované džňáni, teda svrchované moudrosti a z božské hry byl tím, který Rámovi, Ráma byl jako vtělené božství, ale které nemělo doplněné své probuzení, úplné probuzení. A to bylo tedy podrobeno ještě dění ve dvojnosti a to bylo to probuzení, které mu dal to osvícení Vasišta, jakožto mudrc. A o tom je tedy ta Yoga Vasišta napsána. Yoga Vasišta, ale prosím vás, to je... Já jsem to viděl v celku, je to 18 svazků, no takhle to by bylo veliké. A má to spousty historek také, proto je to tolik tak velké. A existují taky z toho extrakty, tedy ale extrakty vysloveně na vysoké úrovni. Samozřejmě existují extrakty méně zdařilé, ale to, co já mám zrovna, je z Rishikeshu. Rishikeshi a to s požehnáním Shivanandy. A je to tedy jedno z nejuznávanějších extraktů yoga Vasišty. A i takhle to má 700 stránek, asi nebo 800. A já bych vám z toho něco přečetl. Prosím vás pěkně, je to, dneska je to takové volnější. Já bych byl moc rád, kdybyste se ptali na cokoliv vás napadne. Taky to není souvislé téma, jako to bývá. Jsou to takové čtení z Yoga Vašisty, takové jednotlivé postřehy. Třeba jsou delší, ale není to souvislé. A budu velice rád, když se na cokoliv zeptáte. Prosím vás, žádná otázka není hloupá, jenom odpověď bývá blbá, ale otázka je, prosím vás, každá je dobrá. A ptejte se, protože tím velice posloužíte těm ostatním. Protože ta odpověď je, někdo se stydí zeptat a ta odpověď bývá vždycky zkrátka odpovědí na nečekanou otázku. Takže budu jenom rád, když se budete ptát jakkoliv. Ano? Dobrý večer. Tak. Cokoliv se na tomto světě dosahuje, dosahuje se jedině vlastním úsilím. Kde se setkáváme s neúspěchem, pak je to proto, že bylo vynaloženo málo úsilí. To je naprosto zřejmé. To, co nazýváme osudem, je fiktivní a není to možné nalézt. Ohrámo. Vlastním úsilím nazýváme mentální, slovní či fyzickou činnost, která obsahem souhlasí s instrukcí nějaké svaté osoby. Dobře znalé písma. Jedině takovým úsilím se Indra stal králem nebes, Brahma stvořitelem a tím také ostatní božstva získala svá postavení. Rozeznáváme vlastní úsilí vyvinuté v minulých zrodech a úsilí tohoto zrodu. Nynější působí proti předchozímu. Osud není ničím jiným než vlastní úsilí vykonávané v minulých vtělení. Mezi oběma vlivy je neustálý konflikt a co je mocnější, to vítězí. Ale vlastní úsilí, které není v souhlase s písmem, je motivováno klamem. Vystupují-li překážky stavící se do cesty užívání výsledků vlastního úsilí, je nutné přezkoumat, není-li ve hře nějaká klamná akce, a když se nalezne, měla by se okamžitě opravit. Není větší moci, než provádět správnou činnost. Proto by nám vlastní úsilí mělo sloužit jako zdroj pomoci. Bude teď něco jiného. Prosím vás, to... Ta celá yoga vašista mluví k různým úrovním také, protože vysvětluje celistvost a někdy přichází od nižší k úrovni, k vyšší úrovni a často samozřejmě velice té nejvyšší úrovni, ale tady mluví o vlastním úsilí. A tak vám chci jenom říct to, že skutečně nezničitelné úsilí je to, co platí. Co je to nezničitelné úsilí? Říkali jsme tady mentální, fyzické a tak dále. Ale všichni, bez výjimky, ať vezmete kohokoliv, všichni vy trvali nebo dobrali se k zdárného konce jedině vytrvalostí. A vytrvalost sobě zahrnuje právě úsilí. Ono se může někdy stát a zdát, že se vám to vůbec nedaří, ale vy to máte prožít, protože se třeba, ano, říkám třeba, ano, máte naučit trpělivosti. Prosím vás, trpělivost je spojeno s utrpením. To slovo samo. Takže to berete a máte teda se naučit trpělivosti a té trpělivosti se naučíte tím, no, co to je učení se trpělivosti. To všechno hezky řekne, že to jsou takový, to máte vědět, že? A ještě vám málo kdo asi nám řekne, jak se naučit trpělivosti. Vynikající je, když se trpělivost je v prvé řadě přijetí situace. Že přijmete to, co se děje. Ano. To přijmutí je velkou složkou na cestě. A to přijmutí je spojeno s druhým bodem, který jsme před časem probírali, ne tady, se svědčením. Svědčit o té situaci. A to je, že berete to, co je. A teď nemůžete nic dělat, jo, než to, no, nelze nic dělat, no, udělali jste všechno, co bylo ve vašich silách a teď nic jiného není, ano. Tak, anebo řešení až v budoucnu, nebo já nevím co. Trpělivost se naučíte tím, že to teda přijmete, tu situaci, jakožto jeho vůli, protože, prosím vás, všechno je hra svrchovaného vědomí. Jakmile jste na cestě, no i předtím, ale pak už je to úplně jasné, ano, je to hra jeho, kterou s vámi hraje v nejlepším slova smyslu, ne aby se s vámi pohrával. To tedy ne. Čili je to svědčení a je to přijímání jeho hry, to jest, že vás vystavuje do něčeho, čím máte projít, protože ono, je-li to, jak se znáte velice dobře, je-li to láskou, může to být sadistické. No, za prvé nemůže, za druhé není. A to svědčení je tedy svědčení, jako když ten učitel u tabule vám vykládá něco a ten dobrý žák to teda poslouchá. No, a snaží se to brát. Svědčení není posuzování, ten je nějaký divný, nebo dneska chraptí, nebo já nevím co. Svědčení bere a neříká, já jsem v blbé formě, špatné formě, nebo já, nebo cokoliv. Svědčení bere. Je to jako zrcadlo. Zrcadlo také nesoudí vůbec nic, pořád věrně, není-li zaprášené, a je-li zaprášené, tak se musí očistit, tak pořád zrcadlí jenom tu situaci. Tak to svědčení se naučit, to jest, že jste v tom daném okamžiku, že nejste taková ta myslící mysl, to promýšlí, že? Buď to je v minulosti, nebo je v budoucnosti. Ale nikdy není v přítomnosti, ano? Přítomnost ona nebere. To neumí. A říká, co bylo, a jak to bylo, je to bylo, a jak to teď bude, no. Prosím, to nemá se svědčením, co já, naopak, to je opak svědčení. A je to jenom mizérie, nic jiného. Svědčení není mizérie, svědčení je a trpělivost, to je to učení se trpělivosti, které třeba máte projít tím vlastním úsilím a naučit se té vytrvalosti, je, že berete situaci taká je, protože to stejně jinak nelze, ale není v tom trápení. Trápení je v myslící mysli. Čili není to něco, co by bylo samoučelné a podobně, ano. Je to velice praktický postoj, ale velmi vysoký postoj. V bhaktijóze je to podrobení se. Lásky plná odevzdanost. Protože přijímáte jeho vůli. Ono se říká, přijímám tvou vůli, jo? To se hezky povídá. Ano, 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 jistě, jistě, ano, je to ono jeho zvrchovaná, takže to je samozřejmě. Jo. Jak ji chcete přijmout? No tím, že ji budete svědčit. A ne, když to tak dál nejde, říkám, tak ať je to vůle tvá, pak zase je vůle moje, jo, ale to jako na to chvíli, jo. Ne, svědčení je svědčení. Svědčení je v dobrém i zlém, když se potom naučíte. A je to nesmírný klid. vyrovnanost, trpělivost, ale chce to úsilí. Protože vypadnout z toho svědčení je velice lehké. Jo? Čili proto to úsilí. Ale úsilí je v naprostém rozporu s dalším, co říká yoga vašista. Líný člověk je horší než osel, si dovoluji říct. Lenosti bychom se neměli nikdy oddávat. Zvláště, když vidíme, jak život každým okamžikem odtéká. Člověk by si neměl hovět v blátě toho, čím jsou smyslová potěšení. Jinak je jako červ, který hoduje v hnisu. Když někdo řekne, osud mne nutí, abych to udělal, pak takovému chybí mozek a bohyně štěstěny se ho zřekne. Proto nabývejte moudrost vlastním úsilím a pochopíte, že vlastní úsilí má také svůj konec. To je v přímé realizaci pravdy. Kdyby na zemi nebyl ten strašný zdroj zla, známý jako lenost, pak kdo by byl nevzdělaný a chudý? Jelikož se však lenost ve světě nachází, její lidé žijí jako zvířata v bídě a jsou na mizině. Může být i duševní mizina. Když na vás padne lenost, něco jiného je únava. Pozor. Únava je únava a taky víte, proč jste unavení, jste teda podali výkon a tak dále. Ale lenost je, že se vám nechce. Co to je vlastně? To je překonávání nelibosti, tak to radši snad ne. Že? Když něco přijde takového jako s nelibostí, tak se tomu radši vyhnu a neudělám nic. To je typická lenost. Ano. Protože jsem poplatný jenom libosti a nelibosti. A když v této platbě teda setvávám, tak se jedná tedy o lenost. Ano. A ta vám v žádném případě neposlouží. To si hovíte právě jenom těm smyslovým potěšením. A smyslová potěšení, pamatujete na poslední přednášku, kdo jsou zvyklí na smyslové potěšení v poslední hodině svého života, nedovedou nic jiného myslet, než na smyslová potěšení a jak jim unikají. Takže to je mor lenost. V mysli člověka existuje mnoho latentních tendencí, které dávají vznikat různým činnostem, fyzickým, slovním, mentálním. Naše činnosti jsou opravdu v přímém souhlase s tendencemi a jinak ani být nemůže. Průběh činnosti je tento. Činnost pochází od nejsilnější z latentních tendencí. Tendence pocházejí z mysli a člověk se od mysli neliší. S jistotou není možno určit, zdali kategorie mysli, to je latentní tendence, činnost a osudy jsou skutečné nebo neskutečné. Proto moudrý na ně symbolicky naráží a bere je. Ráma. Svatý pane, když latentní tendence, předvedené z minulého života, nás nutí v současném životě něco vykonávat, kde je svoboda činnosti? Vasišta. Rámo, tendence převedené z minulého vtělení jsou dvojího druhu. Čisté a nečisté. Čisté nás vedou k osvobození a nečisté způsobují obtíže. Víte, to se taky tak hezky řekne. Tak jako. No, to každý někdo proti tomu nic nemá, že? Tak jako jste vám to řekl, jste to brali na vědomí. Nikdo se tady neozval. A přitom jsou to nesmírně hluboké věci a zatím stojí moc. Právě to rozlišování mezi tím čistým a nečistým a poučení se z toho, že to nečisté přináší obtíže. No to je základ rozlišování. A nemáte-li rozlišování, budete platit, a to jsou ty obtíže. A ty obtíže jsou tady k tomu, aby vás naučili rozlišovat. Nejsou tady, aby vás trestali. Tak. Jo? Ne. Nic takového svrchovaný nemá vůbec. Nemá za potřeby, nemá. Co by trestal? To pořád s nekonečnou trpělivostí učí. Ty obtíže jsou tady proto, abyste se zamysleli, tak jak to vlastně je. Prosím vás, ze všeho, z každé situace, můžete brát podíl po stránce poučení a můžete brát, ne trest, ale promarnit to, že z toho tam asi nic si nevezmete. Jo? Leností a duševní nečinnosti a teda nerozlišování. Z každé situace se můžete poučit. A taky prosím vás, každá situace je v rámci jeho boží hry. To není jenom taková free vole, jako že teda se něco děje z Spartaslavia, nebo jedna je to, nebo co. A pak se střílí na trestné kopy, nebo to. Ne. Všechno je tu, ale každá vteřina je tu pro nás, abychom se učili. Čili jsou tendence čisté a nečisté a tam, kde nečisté, způsobují obtíže. Ve skutečnosti si čiré vědomí, i si, jste, nebo vy, já, nebo teda tady je oslovení, čiré vědomí samo o sobě, nikoli necitná hmota. Čiré vědomí samo o sobě. A ničím jiným nemůžete být? Kdybyste nebyli čiré vědomí, tak ne, vůbec nevnímáte, nejste. Pokud si myslíte, já musím nejlépe vidět, co jsem, no pak tvrdnete tedy v té nevědomosti a sami si děláte největší obtíže. K činnosti se nutíš jen ty sám. Proto můžeš a máš možnost posílit čisté, to říká fašista Jalamovi, posílit čisté latentní tendence na místo, abys používal nečisté. Nečistých je třeba se postupně zříkávat a mysl se od nich kus po kuse odrazí tak, aby se nevyvolala prudká reakce. Podněcovat dobré tendence, aby opakovaně působili, to posiluje. Nečisté nepoužíváním slávnou. Hezky řečeno, fajn řečeno, ale teď si to musíme trošku rozebrat. Je třeba posílit čisté latentní tendence namísto používat nečisté. To jsme řekli rozlišování, že by se mělo poznat čisté a nečisté. No, jaké jsou čisté tendence? Čisté tendence jsou vždy ty, co jsou sattvicky harmonizované. Vždycky ty, co přinášejí... No, počkejte, já ještě řeknu dál. Aby se nevyvolala prudká reakce, se řeklo. Co to je? No to je typicky rajasické, je prudká reakce, ano? Čili harmonie pomocí sattvy. Ta tu prudkou reakci nedovolí nebo neumožní. Jakmile ve vás vznikne prudká reakce na cokoliv, buďte si jistí, že v tom je tedy nesatvické počínání. A dávejte si pozor, co se to děje? Ano? Rozlišování. Nečistých je postupně třeba se zříkávat a mysl se od nich kus po kuse odrazí tak, začne o nich vědět. Ano. To ne, že to nelze useknout. Kdyby to šlo, tak je svatých, je venku fronta. Ale to nelze useknout, to postupně nastává a nabývá. A je tam třeba neustálé úsilí. To jsme zase u toho, co předtím mu říkal. A potom je krásné to poslední, nečisté, nepoužívátím ze slábnou. To je tak hluboká pravda a věta, která se také vyslechne, že jo, je to fajn, sympatické, ale když to přestanete používat, oni zeslábnou. Proč? Protože pozornost je benzínem jejího života. A když je teda nebudete ty čisté, nečisté tendence používat a jim dávat prostor, oni jelikož jim nedáváte pozornost, tak se do sebe borkejí. Čemu dáváte pozornost? To žije. Tomu dáváte život. Čili dáváte-li pozornost sattvě, nedá se nic dělat, ale sattva ve vás bude. Příště máme sattvu, že ano, na programu, tak ještě už takovou skoro závěrečnou, ale to máme ještě podvlášť na mužce. Tak pokud jí dáváte pozornost, tak... No čemu dáváte pozornost, to posilujete. A čemu nedáváte pozornost, tak to slábne a jde, borkí se do sebe. Člověk se tak brzy vstřebává v projevech dobrých tendencí, v dobrých činech. Když takto překoná sílu špatných tendencí, musí se vzdát i dobrých. Pak může zažívat svrchovanou pranku s inteligencí, která vzniká z dobrých tendencí. To už mluví o závěru. Prosím vás, na začátku platí to, že sattvu nemůžete nikdy přehnat. A ta sattva potom, ano, sama se stane tak harmonickou, protože je jasem, tak je inteligencí. Ta sama se přeměňuje neustále v ty vibrace, ona sama těmi vibracemi je příbuzná, v to svrchované. Proto ona je taková vynikající, protože je nejpříbuznější spiritualitě. Ramana dokonce říká, že se přeměňuje v sat. Ten jí ani nedával omezenou přírodní existenci. Ramana Maharshi. Čili proto ta věta, zdánlivě taková zvláštní, že se musí vzdát i dobrých, ano, to znamená, to už je potom to jenom to svědčení. Když je ta bytost plná sattvy, tak ona jenom jedná přirozeně a žádné dobré činy nečiní. To jsem řekl větu, vidíte. Já ji vysvětlím. Víte, to nejsou, když ten osvícený, ta realizovaná bytost jedná, tak nejedná cnostně. Cnosti to je ještě spojeno s určitým s opakem. A cnosti ještě jsou spojeny třeba i s pocitem viny, že neudělal toho dost, nebo já nevím, ještě to tam je, to bude té ve dvojnosti, že tam je obojí. Když to realizovaná bytost jedná naprosto přirozeně a nerozlišuje mezi dobrým a zlem, dobrým a zlem, protože zná jenom to svrchované a to je jenom takové, jaký je. A to není jiné než svrchované. A proto se dobrých činů, které jsou ještě diktovány, jako aby se udělalo dobře, i vzdává. Protože chce jenom vykonávat to, co si to svrchované přeje. A to je vždy to nejlepší. Je tomu teď rozuměno? Protože v tom dělání dobrá, ano, ještě jsem já. A když se dělá jenom to, co si přeje ono, on, tam už já není. Tam už nejsou cnosti, protože cnosti jsou ještě toho ega. V nejlepším slova smyslu, pozor. V nejlepším slova smyslu, ale jsou ještě tam ten, který je cnostní, kdežto a dělá dobré skutky a dobré činy. Když dělá jenom to, co si přeje ono, tak už tam já není. To je čistota. O nastolení moudrosti v srdci je v skutku nutné pozitivně usilovat. Neboť mysl, říká tady, je neklidná jako opice a nutné se vyhýbat nemoudré společnosti. Rámo, jsou čtyři vrátní u vchodu do říše svobody. Míněno tím mokša, jak jsou osvobození. Jsou to sebekontrola, ukázněnost, ducha plné zkoumání, spokojenost, a dobrá společnost, to jsou ty čtyři vrátní. Moudrý hledající měl by se s nimi hojně přátelit, nebo alespoň jedním z nich. Věčnost se nedosahuje pomocí vykonávání ritů či rituálů, ani vykonáváním poutí, ani bohatstvím. Jenom podrobená mysl a pěstování moudrosti ji dosahuje. Proto by měli bohové, polobohové, démoni i lidé, ať v chůzi, ve stoje či v leže, stále usilovat o podrobení mysli a uplatňovat sebekázeň. On začíná vysvětlovat ty čtyři vrátné. Sebekázeň. Obojí je výplodem moudrosti. Když je mysl v míru, čirá a klidná, osvobozená od klamu a halucinací, žárostmi nepotřísněná, pak po ničem netouží ani nic neodmítá. To je ukázněnost a ukázněná mysl, jeden ze strážců čtyř vchodů k osvobození je jeden ze strážců vchodů k osvobození, o kterých jsem dříve zmínil. Jestli vás napadá, že to je podobné jako svědčení, tak nejste daleko od pravdy. Zkoumání. Druhý strážce by se mělo provádět s inteligencí, která byla očištěna důkladným studiem písma a toto zkoumání má probíhat bez přerušení. Zkoumáním se inteligence zaostřuje a je pak schopná realizovat svrchované. Proto jedině zkoumání je nejlepším lékem pro dlouhotrvající chorobu, jakou je samsára, to jest pouť zrození a smrtí, nekončící. Moudrý považuje sílu, intelekt, výkonnost, činnost prováděnou ve vhodnou dobu za výsledek svého zkoumání. Opravdu, království, bohatství, radost stejně jako závěrečné osvobození, jsou všechno výsledky zkoumání. Duch zkoumání ochraňuje Sarhaka od neštěstí, které potkává nemyslícího blázna. Je to neprovádění zkoumání, které nechává vznikat činnostem, které jsou škodlivé subjektivně i objektivně, jakož i mnohým psychosomatickým onemocněním. Prosím vás, tady ještě budeme pokračovat zkoumání, ale já bych nezapomněl. Důkladným studiem písma. Bez toho důkladného studia písma to nejde. Ale co se považuje za písmo? To není, že se budete číst o tom, já nevím, jak prodýchávat čakry a jak jíst tuhle stravu a tam, nebo já nevím, cokoliv. Ano, toho je, když se podíváte k té bednářové, tak to je hlava vám jde kolem, nevíte, co si vybrat. Za písmo se považuje jenom takové písmo, které uznává svrchované já a jeho přímou cestu k němu a nic jiného. To je písmo. To ostatní jsou věci, které víceméně ukojují zvědavost nebo no zpravidla, jestli tam něco není náhodou. Ale písmo je cílené na to jediné. Oko duchovního zkoumání nestrácí svůj pohled ani uprostřed všech aktivit. Kdo takové oko postrádá, je v skutku k politování. Je lepší se narodit jako žába v blátě, jako červ v hnoji, nebo jako had v díře, než se narodit bez tohoto oka. Co je zkoumání? No zkoumejte takto. Kdo jsem já? To už říká, jak vidíte, yoga Vasišta mnoho, mnoho tisíce let předtím. Ovšem, bohužel, yoga Vasišta nedáváme. To jenom říká, že kdo jsem já, je dobré. To bylo vždycky pro mnichy, kteří žili v osamění a museli se k tomu prokousávat. Kdo jsem já? Jak vstoupila tato nedobrá samsára vtělení smrt a narození do existence? To je pravé zkoumání. Z takového poznání schází poznání pravdy. Z takového poznání vzniká v sobě samém klid a pokoj. Později svrchovaný mír, který překračuje všechno pochopení a spolu s ním konec všeho svodku. Čili zkoumání není uvažování ani analýza. Je to přímý pohled do sebe sama. A výsledkem toho vždycky je, že se mysl, její činnost zastaví. Kdo se napil jednoho doušku spokojenosti, to je další, ten vrátný, ten netouží po smyslových potěšeních. Žádná rozkoš světa není tak sladká jako spokojenost, která ničí všechny hříchy. Co je spokojenost? Zamítnout všechny touhy po věcech, které nepřistoupily sami od sebe, nehledány, a být spokojen s tím, co nehledáno přistupuje, aniž by tím byl člověk povznesen, či naopak sklíčen. To je spokojenost. Dokud člověk není sám v sobě spokojen, dotud zažívá zmatky. Se vznikem spokojenosti vykvétá srdce. Spokojený, který nic nevlastní, vlastní celý svět. To je výsledkem spokojenosti, výsledkem toho všeho, co jsme si říkali. Není, ještě bude satsang, čtvrtý vrátný, ale je to výsledkem veškerého snažení, kdy potom ta bytost ví, že je naprosto na správné cestě. Ne, že je u konce. U konce, to je už něco jiného. Ale že je na správné cestě a že je to věcí, třeba se to stane v tomto životě, nebo se to nestane v tomto životě. To naprosto ví a bere to. Ale ví, že je na správné cestě a že to jenom je otázka času vyčerpání určitého karma, no, odstranění určitých překážek, ale ví, že je na té cestě. A pak mu nezbývá nic jiného než spokojenost. A ani by neměnil. Satsang, což je společenství svědců nebo moudrých a osvícených lidí, je dalším vstupem k osvobození. Satsang obohacuje inteligenci, něčí nevědomost i zármutek. Vzdor tomu, že s tím jsou spojeny náklady a obtíže, ať stojí v cestě jakékoliv překážky, satsang by se neměl nikdy opomíjet. Jedině satsang je světlem na cestě životem. Satsang je opravdu nadřazen všem formám náboženských praxí, ať se jedná o dobročinnost, askezi, nadřazen askezi vykonávání poutí nebo náboženských rituálů. A to, co tady je, je satsang. A cítíte tu sílu toho satsangu? Tu si nemůžete opatřit jinde než v satsangu. A to je v písmu známo. A proto se satsang nadřazuje jak džňána józe, tak bhakti józe. Můžete o tom pochybovat, ale vaše nitro vám to samo řekne. Spokojenost, satsang, elán zkoumání a sebeukázněnost představují čtyři nejtěžší prostředky, jak se mohou zachránit ti, kteří trpí v oceánu zrodu a smrti. Spokojenost je nejvyšším ziskem. Satsang je pro cíl ta nejlepší společnost. Elán zkoumání je sám o sobě nejvyšší moudrostí. Sebekázeň je nejvyšším štěstím. Nejste-li schopni používat všechny čtyři prostředky, pak pěstujte alespoň jeden z nich. Pilná praxe jednoho z nich bude mít za následek, že ostatní by vás také vystanou. Svrchovaná moudrost vás sama vyhledá. To je neosobní proces. Ne, že naleznete svrchovanou moudrost. Jakmile budete tomu fit, to znamená vybavení, vhodní, pak vás svrchovaná moudrost sama vyhledá. Jak plně to vaše já tam už zeslábne a bude malé, tak začne svrchovaná moudrost prosakovat.
A když zeslábne tak, že skoro nebude, tak svrchovaná moudrost se o zbytek postará. Sebekázeň, o rámo, je nejlepším lékem pro všechny fyzické a mentální onemocnění. Když je sebekázeň i jídlo, chutná lépe, i když bude hořké. Kdo je ozbrojen sebekázní, není dotýkán smutkem. Když ten, kdo slyší, hmatá, vidí, čichá a chutná to, co se považuje za příjemné i nepříjemné, a není tím povznesen ani sklíčem, o takovém lze říct, že má sebekázeň. Dívá se na všechny bytosti stejným pohledem, když zvládl pocity příjemné a nepříjemné, takový je sebeukázněný. I když žije uprostřed všech, přece je jimi nedotčen. Necítí se nad nimi povznesený, ani nepociťuje nenávist. Asi tak, jako když spí. Je sebeukázněný. Podobenství mají jediný účel. Umožnit posluchači, aby dosáhl pravdy. Realizace je tak zásadní, že každá rozumná metoda je ospravedlněná, i když samotná podobenství jsou vymyšlená. Podobenství sama o sobě jsou jen částečně použitelná k zobrazení pravdy a jen ta část, která se týká pravdy, je pochopena a vše ostatní se přehlíží. Studium a porozumění písma pomocí osvětlení ze strany kvalifikovaného učitele je k realizaci pravdy zcela nezbytné. Studium je třeba vykonávat dotud, než je pravda realizována. Sádhak by neměl přestat dřív, než je plně osvícen. Malá znalost písma má za následek zmatek a velkou popletenost. Všimněte si, co popletených lidí potkáváte. Nepoznáváme-li projev nejvyššího míru ve svém srdci a předpokládáme-li, že skutečnost je pomyslným faktorem, pak obojí má původ v nedokonalém poznání a je následkem toho zvrácenou logikou. Rámo, dokud v tobě moudrost bezprostředně nevzešla, uchyl se k poznání, které předávají velcí učitelé. Prosím vás, u těch zmatků a popletenosti neberte to však tak, že ti popletení, dobře jim tak zřejmě, jim to tak můžete tomu svědčit, ale nesuďte je. Vy nevíte, jak jste byli třeba popleteni dřív vy. Když je někdo v druhé třídě, tak nemůže vědět to, co je předmětem v osmé, ano. A zdá se být v té druhé naivní. Tak jeli popletený. Ale nikdy nevstupujte do debat s popleteným. Nechte mu jeho pravdu. Jedině, kdyby vás řekl, prosím vás, vysvětlete mi toto. To je něco jiného. Ale jinak se nepleťte do záležitosti jiných. No, minule jsme měli tedy, pokud jsme byli v tam galerii Cesty ke světlu, tak jsme si říkali takovéto téma smrt, umírání a duchovní cesta, že? A bylo to tedy pro ty, kteří jsou na duchovní cestě už rozvinutí a A tak čak vy víte. Jak jsem říkal, yoga vašista mluví na všechno i z různých hledisek a tady pojednává o obecné takové praxi. Je 6 kategorií zemřelých duší, se říká tady. Špatní, horší a nejhorší hříšníci, dobří, lepší a nejlepší cnostní. Mezi nimi jsou samozřejmě ještě pododdělení. V případě nejhorších hříšníků může výpadek vědomí trvat povážlivě dlouhou dobu. Všimněte si, že považují za velké potrestání výpadek vědomí. Nejhorší z hříšníků jsou podrobováni hrůznému utrpení v pekle a jsou pak znovu zrozováni v nesčetných živoucích druzích, než jsou schopni spatřit konec své agonie. Mohou existovat také jako stromy dlouhou dobu. Prostřední hříšníci také trpí výpadkem vědomí po dlouhou dobu a jsou pak zrozováni jako červy a jiná zvířata. Slabí hříšníci se brzy zrodí jako lidské bytosti. Nejlepší ze spravedlivých vstupují do nebe a žijí tam radostně. Později se zrozují v dobrých a bohatých rodinách na zemi. Prostřední ze spravedlivých vystupují do říše nebešťanů a vracejí se na zem jako děti brahmánů a podobně. Spravedliví mezi zemřelými, když užili nebeské blaženosti, musí projít říšemi polovohů, kde musí vytrpět následky svých nepravostí. No, v zásadě jsou 3 typy lidských bytostí. Blázni, pak ti, co cvičili koncentraci a meditaci, a 3. jsou jogíni. Poslední 2 typy lidí opouštějí tělo praxí koncentrace a meditace a odcházejí podle své vůle a libosti. Ale blázni, kteří neprováděli koncentraci a meditaci, se ocitají pod vládou vnějších sil a zažívají tak velké úzkosti při příchodu smrti. Tito blázni zažívají strašné pálení v sobě. Jejich dýchání se stává obtížné a namáhavé. Jejich tělo bledne. Vstupují do husté temnoty a ve dne vidí hvězdy. Jsou zmámení. Ve svých vizích jsou pomatení a zem spatřují jako prostor a oblohu jako pevnou zem. Prožívají všemožné druhy delirantních pocitů, jako je padání do studně. Vstupují do kamene, jedou na velmi rychlém kole, roztávají jako sníh, jsou vlečeni na lano, odplavováni jako stéblo trávy a podobně. Chtějí vyjádřit své utrpení, ale nejsou toho schopni. Jejich smysly postupně ztrácejí na síle, až už ani nejsou schopni myslet a klesají do nevědění a nevědomosti. To byl víceméně dovětek, nebo řekněme jiný pohled na to, co jsme říkali minule. Pokud jste pamatujete v galerii Cesty ke světlu, tak toto je takový ten běžný osud. Já bych vám teď na závěr přečetl něco z Muktikopanišady, to je z té knížky Poznáváme své já, která je, Muktikopanišada je, to všechno patří tady k tomu dohromady, je 108. Upanishad, poslední, která diktuje, jak se mají upanishady číst a dělá, má takový souhrn. A proto je zajímavé. To všechno, jak vidíte, dosti navazuje na ty tendence a ty otázky gun, že sattva, rajas, tamas a podobně, a nebo vásany se tomu taky indicky říká, a to je právě tématem tohoto posledního čtení. Člověk má dva druhy vásan, prospěšné a škodlivé. Jsi-li ovlivněn prvními, postupně, ba rychle dosáhneš svého příbytku. Na druhé straně jsi-li uvržen do potíží škodlivými, pak je tomu pro tvůj minulý karman. Jejich sklony musíš překonat vlastním úsilím. Proud vásan protéká dobrými i špatnými řečišti. Vlastním úsilím je třeba zavést vásany pouze do dobrých a příznivých řečišť. Co stoupilo do nepříznivých, je nutné převést do dobrých. O čem je tady řeč? To, co jsme říkali mockrát. Sattvická harmonizace. Jsou dobrá řečiště. Špatná řečiště jsou ta, která jsou nesattvická. Ať už je to rajas, nebo samozřejmě tamas, ano. Ale jedině sattvickou harmonizací dosáhnete svého příbytku. Čím víc to převedete do těch dobrých řečišť, tím lépe pro vás. Vásany, které byly převedeny do příznivých řečišť, se stanou prospěšnými, a naopak, tak vlastním úsilím musíš podporovat a vychovávat svou mysl, jako bys zacházel s dítětem. To je velice hezky řečeno, všimněte si. Jako bys zacházel s dítětem. Ta mysl se pořád tak svělavě chová. Když se tvé vásany navyknou na kontrolu, pak výsledky tvé praxe se v skutku projeví. O zabíječi nepřátelé, oni mají vždycky taková oslovení. I když budeš mít pochyby, buď činný vždy prospěšným směrem. I když se rovina tohoto směru příliš nakloní, přece tě škoda z té strany nečeká. Jinými slovy, nemůžete nikdy přehnat sattvu. Protože za sattvu nemůžete mít špatný karma. I když bude třeba vnějším světem nepochopena. A bude se pokládat sattva, vaše sattva, za slabinu. To všechno je možné. Čili třeba za neadrenalinový sport. No to skutečně sattva není adrenalin. Zničení vásan, pravé poznání a likvidace mysli přinášejí dobré výsledky. Jsou-li současně prováděny, o moudrý, ještě jednou. Zničení vásan, to znamená kontrola tendencí, ano. A pravé poznání, kontrola tendencí, sattvická harmonizace. Pravé poznání a likvidace mysli, které na té myslící přinášejí dobré výsledky, jsou-li současně prováděny. To je podmínka. Současné provádění. Pokud tyto metody se opakovaně současně a společně neprovádějí, konečný cíl blaha se nedosáhne ani za 100 let. Pokud není mysl zvládnutá cvičením jednosti, nedvojnosti, vásany tančí v srdci jako noční můry. Uvádějí se dva druhy vásan, čisté a nečisté. Druhé způsobují znovu zrození, zatímco první je odvrací. Moudří říkají, že nečisté vásany, to znamená nesatvicky neharmonizované, které jsou tuhým způsobem spojené s nevědomostí a domýšlivostí, jsou příčinou znovu zrození. No, domýšlivost, no, jestli vás někdo napadne, tak víte jeho osud. Je žádoucí, aby vásany, které jsou semenem znovuzrození, se oprostily od nečistot jako opražené semeno. To totiž už nemůže sklíčit. Napřed se vzdejí vnitřní touhy po uspokojování mysli a pak rozviň čisté vásany přátelství a podobně. Pak se vzdej i těchto dobrých vásan. I když je budeš ke světu dále projevovat, přebírvej v čirém vědomí s vnitřním mírem a se stejným přátelstvím ke všem. Vzdej se toho, co pohání mysl a intelekt, o Maruto, a přebývej pevně ve mně v mocném blahu, které setrvává. To je také poučení Rámy. Tolik jsem vám dnes chtěl říct, je to tedy takové třeba možná nesouvislé, ale možná, že v tom souvislost nacházíte. Ale je to míruplné. Rád odpovím na každou otázku, pokud budu umět. No, když už žádnou otázku nemáte, tak já se vám to zeptám. Ale ty moje otázky zde bývají takový. To. Jiný než to má. Tolik jsme toho teď říkali, že? A o tom, že to je v každém, ano? Máte vztah k sobě, co se už znáte, teda od vidění? Ne, že byste se měli objímat. A říkat si, jo, já tě mám rád, nebo tak. Ale cítíte vztah v tom satsangu? To je otázka, kterou nemusíte odpovídat. Tak je to, není na odpověď. Ale abyste si to uvědomili, že to, co je ve vás, je v tom druhém také. Jinak by to nebyl. Miluji svého blížního jako sebe sama. Ale co je to moje vlastní? V češtině to lze říct sebe samo. Ale to, co jsem já, a mám to milovat v tom druhém proto, že to je v něm to samé jako ve mně. Proto je to přirozené, že to mohu milovat. Nemusíte to milovat tak, o, já bez tebe nemůžu. Ale rozhodně tam není místo pro nějaký opak. nebo lhostejnost. Mějte úctu. To úplně stačí. Protože ta úcta tomu druhému je uctívání jeho svrchovaného. A v té úctě je mír. A to Satchitananda, svrchované bytí vědomí a blaho, to blaho je špatný překlad. To se všude uznává. Blaženost, blaho. I v angličtině bliss, jo. Bliss to moc není. To je mír. Protože plnost naplnění a plnost naplnění je mír. A to je ono. Ono to v tom míru není, co byste si přáli. Prosím.
Člověk se rozčílí. Rajaso provede. A když mu je dost silná topa, tak teď je možno to potlačit, anebo je možno to probrat a začít svědčit. Ale ono se to, jak vy říkáte, hrozně snadno říká. Když už se člověk rozčílí, tak jestli to potlačení je k čemu? Nebo jestli stačí, aby se člověk dlouho, určitou dobu tím zabýval a snažil se rozlišit, že vlastně není proč se rozčilovat. Ale aby se to potlačení zřejmě není, potlačování není k ničemu. Protože to pak zase může kdykoliv vyskočit.
Ano. Tak potlačování rozhodně ne. Potlačování je špatné. Ale úplně špatné. Jak se vám to zdá divné, tak je to opravdu špatné. Vy můžete, nebo máte, chcete-li, ten hněv rozpustit, ale nikdy ne potlačit. Ale k tomu rozpuštění musíte mít schopnost. Úvahy, rozlišování a podobně, ano. Že tedy dojdete k tomu, no k čemu dojdete. Tak koukejte. Jsou na to celá řada, může být na to celá řada metod. Advaita, o které tedy my mluvíme, ať oznámeně nebo neoznámeně, tak ta říká, že všechno to je boží hra. Že to pochází všechno z jediného pramene a zdroje. Ne pramene, zdroje. Čili Advaita, nebo ten, který je advaitin, v tom takový to, prosím vás. Mělo se to stát, tak se to stalo a svědčí tomu. Ale tím to pustí z paměti. Už se tím dál nezabývá. Když tam je ovšem to, že se mu říká, řekni mi, jak se má, tak to je něco jiného. Ale to zpravidla u těch rozčílení teda nebývá, že ano. Při rozčílení není možno někoho poučit a tak dále, a každý si stojí na svým a tak dále. Čili mělo se to stát. Co se tím dál sleduje, já nevím. beru to na vědomí, stalo se to, nevyčítám si to, neříkám, že bych to měl příště opakovat, ale není v tom pocit viny. Ten pocit viny je odfiltrován tím, že je tam neosobní dění. To jest, je to jeho hra. A ten sadhak se tím dál nezabývá. Je tomu rozuměno?
Čili netrápit se a nebát se, že to zase přijde a jak tomu předejít. Prostě nechat to. Ale tím opakovaně se člověk naučí, ano, jak tomu přistupovat.
A rozpouští to a nepotlačuje to. Ano. Potlačování je v každém případě špatné. A vede k neurózám, to vede, no, a vybuchne to jinde, ano. Výborné, děkuji za tu otázku. To je taková hezká konkrétní otázka ze života.
Já bych se zeptal taky konkrétně ze života.
Ano.
V sobě všechno přijímat, ale v dnešní době prostě na člověka útočí z mnoha stran to, že by měl po něčem furt toužit, že spíš mu tu spokojenost úplně ho z ní vytrhávají. Když jdu po přírodě sám a to, tak a jsem najedenej, vyspalej, tak jsem úplně spokojený, ale když pak přijdu mezi lidi a každý, dejme tomu, každý povídá, po čem touží, tak v člověku ještě to pocit víc vybudí.
Nespokojenosti nebo nenaplněné touhy. Ano, ano, já sám. Já
se tomu dá přistupovat, jak se tomu dá nenásilně.
Ano. No, tak prosím vás, v prvé řadě musíte se nasytit. Hladovému nemůžete kázat o tom, jak se má postit. To tedy ne. Vy musíte se naučit rozlišovat, co stojí za to a co ne. To rozlišování vede k té spokojenosti. A nemáte-li dostatek rozlišovat, tak skočíte na kdejakou vějičku. Prosím vás, vy musíte ale prožívat. Já vám neříkám, abyste neprožíval, abyste koukejte, dokud je to neznámé, tak vás to láká. Jakmile si sáhnete a zjistíte kvalitu oné věci, tak buď to stojí za to, anebo nestojí za to. To posuďte velice ostře v sobě. A když to za to stojí, tak to zkuste. Když to nestojí, děkuji. A když to za to stojí a zjistíte nakonec, že to přeci jenom je potřístěný, děkuju, jdu od toho už. Už jsem to poznal. Ale bohužel není jiné věci, než tajemné vždy láká nenaplněné. Opatrně přistupte k tomu. Ramakrišna říkal, prosím vás, choďte do divadla a vžijte se do těch rolí všech těch. Musíte se stát císařem, musíte všechno možné poznat, abyste rozpoznal, že všechno je vlastně potřísené nějakou nedokonalostí. Vám se to zdá, to lákání, dokonale, ale pro mladého člověka je to typické. Já, prosím vás, je to naprosto logické, co jste řekl. Já vám říkám, že není řešení to, že to všechno šmahem odmítete a v sobě to ve vás to bude bublat. No to se nikam nedostanete. Opatrně přistupte k věcem, které vám se zdají být lákavé. Chtějte je poznat. Co je to rozlišování? To je na základě nějakých dat. Jak chcete rozlišovat mezi dobrým a zlým? a dobrým, jo, dobré a zlé. No, musíte poznat i to zlé. Jak poznáte jinak hodnotu toho dobrého? Ale nechtějte se hnedka spálit na hranici celý, skočit do toho. Ale to rozlišování je právě rozlišování. Všimněte si, byste říkali, že jste v lese a chodíte a dále, jak je vám pěkně. Jo? A teď bude nějaké to, přijdete mezi lidi a bude vás něco lákat. A naplní se to třeba, jo? Rozeznávejte ty hodnoty. Jak dlouho trvá ta smyslové utěše, to pospokojenost a tamto druhé. A říkáte, no to stojí za to, to nestojí za to. Zjistíte najednou. To je, co jsem tady vynaložil námahy a vypadalo to předtím jako úžasné. Ta touha vždycky je obrovská, jako říkají Indové, jako hora Meru, to je bájná hora. Ta touha vypadá jako obrovská, že ta teda to budeš sám, že ty budeš mít. A pak se naplněná touha smrskne ve veliko špenlíkové hlavečky. Jo, tak tohle to je ono. A máte zkušenost. Čili musíte projít zkušenostmi. Ale prosím vás, když vám můžu soukromně radit. Je dobré, když se budete ráno a večer modlit svou krátkou modlitbou nějakou. A chtějte poznání, aby vás vedl to, co je ve vás, správnou cestou. To neznamená, že se dáte, vezmete na sebe kutnu mnižství. Ne, v tom, vy jste se nahodili, tam, kde jste se, máte být. Ale co máte udělat? Smyslem povinnosti našeho vtělení je poznat svrchované to, co nás povolalo do tohoto vtělení. To je naší nejvyšší povinností. Ale k tomu slouží i to, co předtím musíte všechno poznat, to je sadhana. Ano? Rozuměno je mi. Ale musíte o to prosit. Jinak jste vystaven tomu smíkání libosti a nelibosti pouhému. Bez výsledku. Rozumíte mě? Čili jestli je pro vás hodnota opravdové poznání, tak je to dobré. Pak žijte život, poznávejte, ale mějte v sobě tu touhu. On poví nějakou krátkou historku. Sufijskou. Sufijové byli, to je islám. No. Už jsou dávno všichni popraveni, protože to už se potlačilo. Ty milovali Boha a tak dále. A to není Korán, tedy ten. No, jeden sufí byl na shromáždění, tak. A zvolal, já jsem Bůh. A ty všichni, ty zbožní okolo něho, se rozšili a ukamanovali ho. A jeden z těch, co kamenovali, v noci měl sen a viděl Boha a Láháře, jak toho ukamenovaného s otevřenou náručí vítá. A teď říkal, Bože, jak je to možné? Ty jsi toho faraona, který o sobě říkal, že je Bůh, zatratil do pekel. A teď toho muže, který taky říkal, já jsem Bůh, vítáš s otevřenou náručí. Jak je to možné? A Bůh mu odpověděl, no když faraon říkal o sobě, já jsem Bůh, tak myslel na sebe. Ale když ten ukamenovaný řekl, já jsem Bůh, ten myslel na mě. Takže vy procházejte životem, ale mějte tu jednu touhu po tom svrchovaném poznání. Je rozuměno? Už jsem vám to říkal mockrát, měří se jenom ryzost a opravdovost. A to je vše. A samozřejmě vytrvalost, ano, a to je v ryzosti. Na opravdovosti. Prosím. Máte někdo otázku nějakou ze života? Jsou nejlepší ty ze života. Zrovna jako tam náš spoluúčastník. Tu naprosto upřímnost, ten problém vašeho života je vždycky nejlepší. A jistě pro všechny nesmírně použitelné. Když nikdo nemá odvahu, nebo už je všem všechno jasné. Tak když to tak je a nemáte nic, nebudu vás zdržovat. Příště se sejdeme už v prosinci. Myslím, že 15. Sattva, každodenní život. Tak víte, co je to satsang? A mějte tu úctu. Jeden k druhému. Nemusíte ji ukazovat, ale v srdci ji mějte. Je to vzácnost a velice vám to pomáhá. Největší užitek máte vy. To je na tomto úžasné. Že si to samo nic neponechává, protože ono to všechno má, až to přetéká. Buďte s Bohem.